Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតនឹងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីបដិសេធពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានពីររូបកម្ពុជាខកចិត្តដែលអាមេរិកនៅបន្តដាក់បំរាមទឹកថាការប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវ៉េកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីយោធាធ្វើសកម្មភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការគំរាមកំហែងបង្ខំចុះចូលនិងកាត់សិទ្ធិនយោបាយគណៈបក្សប្រឆាំងការរំលាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាទង្វើរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះជនភៀសខ្លួនជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណណិតលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានីយ៍វិទ្យុអេស៊ីសេរីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួននោះទេអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេតាត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសង្ស័យថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូហិតមហាច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាកិច្ចសន្យាឬអ្វីដទៃទៀតជាមួយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីក្នុងការផ្តល់សេវាព័ត៌មានឬសេវាអ្វីផ្សេងទៀតនោះឡើយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនោះទេការដែលពួកគេដំឡើងស្ទូឌីយោនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារមួយគឺសម្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មផលិតចម្រៀងខារ៉ាអូខេតែប៉ុណ្ណោះលោករ៉ូហិតមហាច័ន្ទបានបន្ថែមថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅមិនទាន់ទទួលបានការចោទប្រកាន់ណាជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេហើយថាស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះកំពុងតែតាមដានមើលការវិវត្តសភាពការណ៍នេះប្រកបដោយការព្រួយបារម្ភលោកសំវិធីស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកផែនការសន្តិសុខបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសម្ភារៈមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរនោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅមិនទាន់លើកលែងការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានដាក់កាលពី2ខែមុនក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងជំនួបមួយរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Matthew Pottinger ជំនួយការរងប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់សុខុនបានសម្ដែងនឹងការខកចិត្តសារជាថ្មីចំពោះការរដ្ឋបិទផ្នែកទិដ្ឋការបើទោះបីជាកម្ពុជាបានជួបដំណឹងជាផ្លូវការរួចទៅហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបណ្ដេញចេញក៏ដោយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះស្ថានបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាស៊ានគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏បានពិភាក្សាពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែយោងតាមភាគីកម្ពុជាគឺសហរដ្ឋអាមេរិក ស្នើឲ្យកម្ពុជាធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលែងចេញទិដ្ឋាការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមប្រទេសដែលមានការយឺតយ៉ាវឬមិនព្រមទទួលជនជាតិរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងលោក Greg Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននានាជុំវិញការកានឡើងអំពើឃោឃៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមការពារសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទូទៅទៅលើប្រទេសមួយនេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យធ្វើនោះទេលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមើលមិនឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានឡើយលោកនិយាយសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍របស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលប្រហែលជាស័ក្តិសមជាងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅទន្ទឹមជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំតាមជាស្ដាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាននិយាយថាយើងចង់ឃើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានជោគជ័យលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $47 លានបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើឲ្យទឹកប្រាក់សរុបឡើងដល់$87 លាននៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីរយៈពេលយូរអង្វែងនៃប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយទេបន្ទាប់ពីកើតមានហេតុការណ៍ដែលទំនងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យោធាក្នុងការទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងក្រោយពីការដំណែងអស់រយៈពេល37ឆ្នាំនោះគណនីលើបណ្ដាញសង្គមរាយការណ៍ថាស្ថានភាពមានភាពតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហារីរេខណៈដែលអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារមុនកំណត់រថក្រោះនានាបានបើកការរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ីមបាវេលោកឧត្តមសេនីយ៍ Castantino Chivenga បានប្រមានថាលោកនឹងលោកដៃចូលលុះត្រាណាតែលោកប្រធានាធិបតី Mugabe ឈប់ព្យាយាមកម្ចាត់អ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ZANU PF នោះប្រទេសអង់គ្លេសដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមលើប្រទេសស៊ីមបាវេបានជំរុញឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ក្រោយពីមានហេតុការណ៍ទំនងជាការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេចេញពីតំណែងនៅក្រៅស្ថានទូតស៊ីមបាវេក្នុងទីក្រុងឡុងមានការអបអរសាទរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនខណៈដែលយុគសម័យរបស់លោកមូកាបេទំនងជានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទឹកលិចដែលបង្កឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនក្នុងប្រទេសក្រិចបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់នៅក្នុងក្រុង3នៅប៉ែកខាងលិចរដ្ឋធានីអាតែនកាលពីថ្ងៃពុធក្រុងទាំង3នោះរួមមានក្រុងម៉ន្ត្រាក្រុងនីផារ៉ាម៉ូសនិងក្រុងមេរ៉ាហ្គាដែលមានរោងចក្រនិងឃ្លាំងជាច្រើននៅទីនោះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាអ្នកបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះមេធាវីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន117នាក់ដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេខណៈមានការឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់លោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការដាក់គំនាបលើតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់មានការចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំតាមខេត្តនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងៗកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេខណៈប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងការដាក់ចូលបញ្ជីកាត់សិទ្ធិនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានដាក់បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តចំនួន117នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសុំឲ្យតុលាការកំពូលកាត់សិទ្ធិនយោបាយពួកគេចំនួន5ឆ្នាំតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយតុលាការនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបើតាមបញ្ជីនោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈប្រតិបត្តិខេត្តចំនួន9រូបនិងនៅភ្នំពេញ2រូបកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលកំពុងប្រឈមកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំខេត្តកណ្ដាលសៀមរាបស្វាយរៀងនិងខេត្តតាកែវលោកជាជីវប្រធានគណៈប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកាត់សិទ្ធិនយោបាយមួយនេះលោកចាត់ទុកថានេះជាគំនាបមួយសម្រាប់រូបលោកដែលតែងតែសកម្មចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលខ្ញុំបើទេហើយយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងដូចនេះគេធ្វើតែជនដែលសកម្មធ្វើនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
លោកបន្តថាខេត្តដែលជាគោលដៅដែលថ្នាក់ដឹកនាំនឹងត្រូវកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះជាខេត្តដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើតាមវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយក្នុងករណីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានរំលាយតុលាការអាចសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយនោះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន2ដងក្នុងឆ្នាំ2017នេះដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយច្បាប់នេះរងការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកជាជីវអាយុ37ឆ្នាំបានលើកឡើងថានេះជាការដាក់សម្ពាធនយោបាយមួយសម្រាប់រូបលោកហើយថាបើតាមផ្លូវច្បាប់លោកមិនមែនជាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេ
បើសិនជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនត្រូវបានចាត់ជាឋានៈដឹកនាំដែលផ្លូវច្បាប់បានត្រូវឲ្យអនុវត្តនោះទេ
លោកជាជីវដែលបានបម្រើនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាង14ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកតែងតែតស៊ូមតិរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអន្តរាគមន៍ករណីមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន49លើ102ឃុំសង្កាត់សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងដែលកាលពីមុនមិនដែលបានមេឃុំចៅសង្កាត់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតជាង400លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ខេត្តមួយនេះលោកជាជីវបានចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002ដែលលោកមើលឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យយុវជនមិនមានការងារធ្វើនឹងរដ្ឋអំណាចមិនបានបំពេញសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាលោកជាជីវដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមួយរូបបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរកំពុងតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀត
ខ្ញុំឃើញសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរតាមក្លំមើលនឹងតាមដានរូបខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅណាឃើញគេមានស្កាត់រូបហើយពេលដែលខ្ញុំប្រជុំទីក្នុងគណៈបកវិតក្រុមស៊ើបអង្កេតមកថតហើយជួបខ្ញុំជប់មូលដ្ឋានជួបថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានមានក្រុមពួកគាត់តាមដាន
លោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់លោកផងដែរ
នៅពេលនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ទីតាំងដែលខ្ញុំនៅបានទីព្រោះខ្ញុំត្រូវការរកការសវត្ថិភាពដែរបាទ
ចំណែកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញលោកសានសឿនអាយុ59ឆ្នាំដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់ក្នុងគម្រោងក្បត់ជាតិរហូតដល់ប្រឈមមុខនឹងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាការបដិងនេះវាជាការរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីខុសទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋាននានា
លោកសានសឿងដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺជាមួយលោកសំរងស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1997ដោយលោកថាលោកចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដោយមិនមានបកពួកនិយម ការរើសអើងការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងការលាបពណ៌នៅក្នុងកលតិសៈនេះលោកសានសឿងក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពតខ្លួនផងដែរលោកបន្តថាកន្លងទៅលោកក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជៀសវាងការមួលបង្កាច់ការចោតប្រកាន់និងការចាប់ចងផ្សេងៗសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន74ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់109អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានផុសតាងបង្ហាញថាឋានៈដឹកនាំខេត្តទាំងនោះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
មានផុសតាងវិចារណ៍ថាសកម្មក្នុងការប្រមូលកម្លាំងមនុស្សដើម្បីមកធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌យើងមានផុសតាងមានរូបភាពឯទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនឹងហើយវាមិនអស់ទេចង់និយាយថាបើសិនជាអស់នឹងវាអាចគ្រប់តែខេត្តទៅ
លោកក៏បានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលតទៅទៀតថាអ្នកណាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទាំងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង117រូបនៅក្នុងបញ្ជីកាត់សិទ្ធិនយោបាយគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់អ្នកស្រីមេសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឈមនឹងការកាត់សិទ្ធិនយោបាយដែរនោះដោយសារអ្នកស្រីជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយបានមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកគណៈបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាង100នាក់បានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគណៈបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការបង្ខំឲ្យចុះចូលនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនលោកកៅថៃប្រធានគណៈប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកចំនួន2នាក់ហើយដោះលែងវិញដោយអាជ្ញាធរប្រមានពួកគេមិនឲ្យចេញទៅភ្នំពេញនៅមុនថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគឺថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានតាមដានមន្ត្រីគណៈបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាបន្តបន្ទាប
់
ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលនិងអាជ្ញាធរនៅតាមខេត្តគ្រប់គ្រងតាមដានសភាពការនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាឲ្យទាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនានាដែលលោកចាត់ទុកថាជាឧបាយកលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមមានទាំងគណៈប្រតិបត្តិខេត្តផងដែរបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់សវត្ថិភាពអ្នកស្រីលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគម្រាមកំហែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺដើម្បីធានាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
ប្រជារដ្ឋបង្ហាញឲ្យឃើញថាយុត្តិធម៌អត់មានទេហើយការគម្រាមកំហែងការលាបពណ៌ការបំផិតបំភ័យប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធនធានដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាត់ដំបងលោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរ តើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងថ្កោលទោសទៅលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះជនភៀសខ្លួនចំនួន600នាក់និងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅអតីតជំរំជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អូស្ត្រាលីនៅប៉ាពូញូគីនីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយនោះគឺប្រៃផ្សៃនិងរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាគ្រោះអាសន្នផ្នែកមនុស្សធម៌មួយកំពុងលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅជំរំនៅលើកោះ Manus បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដល់ការជ្រកកោនដល់ជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនហើយបានដកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចេញអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rupert Coville និយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សជាង600នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកបាននិយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចរហូតមិនហ៊ានចាកចេញទេ
We call on the Australian government as the party who interned the men in the first place to immediately provide protection
យើងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលក្នុងនាមជាភាគីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបង្ខំពួកគេទុកផ្ដល់ភ្លាមភ្លាមនៅការការពារអាហារទឹកនិងសេវាជាមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់តាំងពីអាញាធរបានបិទមជ្ឈមណ្ឌលនេះតាំងពីថ្ងៃទី31ខែតុលាជាងនេះទៅទៀតជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវរងអំពើហិង្សាពីប្រជាជនក្នុងស្រុកបើសិនជាពួកគេចាកចេញពីបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌល
លោក Colville និយាយថាកាលពីមុនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដូច្នេះការភ័យខ្លាចទាំងនេះគួរតែត្រូវទទួលស្គាល់និងដោះស្រាយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅកាន់ទីតាំងនិងកំពុងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Barbara Baloch បានប្រាប់ BOA ថាទីតាំងចំនួនដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីផ្ដល់ទីជំរកឲ្យជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមិនទាន់សាងសង់ហើយនោះទេលោកនិយាយថាភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងខណៈដែលមានបាតុកម្មកាន់តែខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះ
So we are quite worried Australia's policy of deterrence by rescuing people at sea
យើងមានការបារម្ភណាស់គោលនយោបាយរារាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈការសង្គ្រោះមនុស្សនៅតាមសមុទ្រហើយក្រោយមកធ្វើបាបពួកគេនិងបោះបង់ពួកគេចោលបានក្លាយជាសញ្ញាមួយនៃភាពប្រៃផ្សៃដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមអំពាវនាវដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
លោកបាឡូចបាននិយាយថាគ្រោះអាសន្នមនុស្សធម៌នេះគួរត្រូវបានដោះស្រាយតាមវិធីមនុស្សធម៌ដោយផ្អែកលើមេត្តាធម៌និងច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទបិទមជ្ឈមណ្ឌលនៅជំរំនៅលើកោះ Manus បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាពូញូគីនីបានកាត់ក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនថាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារវាបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាប់ឃុំគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនដ៏តាំងតែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលមកពីមជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីក្នុងការចូលមកក្នុងប្រទេសនេះតាមទូកដូច្នេះពួកគេធ្វើដំណើរទៅកោះ Manus ជំនួសវិញឬក៏ទៅរកមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងទៀតនៅប្រទេសប៉ាពូញូគីនីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ស្ថានភាពនៅឯជំរំទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
Thank you.
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះតោះតានីអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណណិតរដ្ឋសភារុស្ស៊ីបានអនុម័តទៅលើច្បាប់ថ្មីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារបរទេសបានដែលនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកដែលចង់ឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ RT របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រមឡាំងចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភារុស្ស៊ីបានអនុម័តទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពង្រីកបន្ថែមច្បាប់ឆ្នាំ2021ដែលយកស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាគោលដៅដោយរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផងដែរការប្រកាសថាខ្លួនជាភ្នាក់ងារបរទេសនឹងតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីហិរញ្ញវត្ថុប្រភពថវិកានិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ប្រធានាធិបតីលីបង់បានបង្កើនវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីមួយដែលបានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកសាអាតហារីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លាលែងពីតំណែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកប្រធានាធិបតីលីបង់មីឆែលអាអ៊ូនបាននិយាយថាលោកប្រកាសថាលោកហារីរីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់លោកហើយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដថាធ្វើសកម្មភាពកខ្លឿនប្រឆាំងនឹងប្រទេសលីបង់ផងដែរអញ្ញាធោបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពបុរសមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំទៅ32ឆ្នាំនៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយនៃសង្កាត់ធើបាត់ដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរដ្ឋបាលសង្កាត់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់គឺលោកដាមូនបាវនីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែមិនមានការចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មនោះឡើយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផលិតអាភៀនបានចំនួន9តោននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលតួលេខនេះកើនឡើងលើសពីឆ្នាំមុនរហូតដល់ទៅ 87%ការវាយប្រហារតាមផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមអាឆាបាប់អស់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនេះបយងតាមទីបញ្ជាការអាមេរិកអាហ្វ្រិកដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចម្ងាយ97គីឡូម៉ែត្របែបពីយប់ពីរដ្ឋធានីមូកាឌីសុនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែសួរថាតើនិស្សិតអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលជាកីឡាករបាល់បោះនឹងថ្លែងអំណរគុណលោកសម្រាប់ការជួយឲ្យពួកគេដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរឬទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារមួយ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.